safe, whatever you do.
halkani waa Washington subax wanaagsan dhigisiil kuna soo dhawaada idaacada subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee kaga imaanaysa Washington. Waa subax khamiis oo bisha November na ay tahay 10 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. labada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaxiib iyo caalamka waxaa ka mid ah tirada gabdhaha Soomaalida ee ku guuleysanaya doorashadii talaadadii ka dhacday Mareykanka oo sii kordhaysa.
Kursiga ku guuleysta hal da North Dakota House of Representatives District waa district 7 District 10 wuxuuna ku yaalaa state-ka North Dakota siriga Faago. Waxay la tartamaysay laba qof oo kala nin Republican iyo nin kala Democrat, saddexan ku ahayn laba gabar.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan iyaduna daraasad ay sameysay jaamacadda Leipzig ee dalkaasi Jarmalka oo lagu sheegay in nacaybta dadka muslimiinta ee bariga Jarmalka uu kordhay. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Francisco Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay isbeddel uu ku sameynayo istaraatiijiyada dalkiisa uu ku eegayo gobolka Saaxil ee Afrika oo ay ku jirto soo afjarida rasmiga ah ee howlgalka Faransiiska ee baxana oo socday ku dhawaa 10 sano ee la soo dhaafay. Isagoo ku dhawaaqaya ka guurista siyaasadiisan arbacadan ayaa waxa uu ka sheegay magaalada Toulon ee koonfurta Faransiiska in madaxweyne Macron uu isagu taageerada militariga ee Faransiisku u fidiyo dalalka saaxilka ay ku sii socon doonta, laakiin sida uu qabo mabdiiyan uu qeexay in heshiiska labada dhinac ay ku gaareen in ciidamadiisu uu kala soo bixi doono. Sidoo kale wararkeena kale waxaa ka mid ah wasiirka sirdoonka Iran ayaa waxa uu sheegay arbacadii xalayt ahayd waddankaasi xafiiltanka uu kala dhaxeeyay ee Saudi Arabia in aysan sii jiri doonin damaanad qaadka ay u sameeyaan Tehran ay ku aadan samirkeeda istaraatiijiyadeed sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee Faris. Ilaa iyo hadda Iran waxa ay qaadatay dulqaad istaraatiijiyadeed oo macquul ah, laakiinse ma damaanad qaadi karta, ayuu yiri, in ay soo dhameeyaan haddii colaaddu ay sii socoto. Warkaasi ayaa lagu qoray wakaaladda wararka ee Faris oo soo xiganaysa Ismaaciil Qatiib oo ah wasiirka sirdoonka ee Iran. Haddii Iran ay go'aansato inay ka argoosato oo ay ciqaabto daaraha dhalooyinka ah, ayaa dumi doona dalalkanina ma heli doonaan, ayuu yiri xasilooni dambe. Iran ayaa waxay ku eedeysay waxay ugu yartay cadow ajaanib ah in ay hurinayaan qalalaasaha rabshadaha wato ee tan iyo markii booliska gacantooda ay ku dhimatay haweeney Kurdis ah oo Iran u dhalatay laguna magacaabayay Mahsan Amini bishii September ee sanadkan, kadib markii lasoo xiray iyada oo lagu eedeynayay in ay jabisay xeerka adag ee Jamhuuriyadda Islaamiga ay ku soo rogtay haweenka. Mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka reer Iran ee ka socda qaybaha kala gedisan ee bulshada ay ka qayb qaadanayaan halkaasi ayaa noqday mid ka mid caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahay hoggaamiyasha wadaadada Iran tan iyo sanadkii 1979-kii kacaanka Islaamiga ahaa. Bishii lasoo dhaafay, taliyaha ilaalada kacaanka Iran Hussein Salamani ayaa waxa uga digay Sacuudi Arabiya inay xakamayso xarumaha warbaahinta ee waddankaasi. Warkii dunidana waa naga intaas. halkan ayaan markale hawada idinka leenahay dhegeystayaal idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saan hore idinkugu sii sheegayba anigoo ah Sahra Cabdiaxmed. Haddaan soo qabto qodobka ugu horeeya, waxaa soo kordhaysa tirada gabdhaha Soomaaliyeed ee ku guuleysanaya doorashadii talaadadii ka dhacday Mareykanka. Idaacadda v o a da waxay xaqiijisay in gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah laga soo doorto gobolka North Dakota laga doortay asbuucan doorashadii dhacday xalay. Gabadhaas oo lagu magacaabo Xamiida Dhaqane ayaa khadka telefoonka ugu warantay Haaruun Macruuf.
Kursigan ku guuleystay waxaa ladhaa North Dakota House of Representative District, waa district cusuban, district 10, wuxuuna ku yaalaa South Fargo, state-ka North Dakota, siriga Fargo.
Imise qofaa kuu codaysay yaa kugula tartamayay?
Waxay u codaysay ugu yaraan 1,300 aan umalaynaya. Waxay la tartamaysay laba qof oo kala, nin Republican iyo nin kaloo Democrat, saddexan ku ahayn laba gambar.
Shaqada aad qaban doontaa waa maxay?
Wallaahi state-ka gambarka waa state representative, marka waxaan qabanaynaa waxay oo campaignkan ku hasiri dadka oo xaafada degan waxay u baahan yihiin inay isbedelka arkaan. Dadka waxay ka hadleen child care-ka inuu expensive yahay, waa inaan state-ka la shaqeyna oon usoo saarno dadka lacag oo waxaa state available looga dhigaay. Waxaa kalaa laga hadlay shaqa la-aanta iyo hataa shaqada jirta lacag fiican inay bixinaynin.
Goor maad isku soo sharaxday xilkan, maxaa kugu dhiirigeliyay inaad ku soo sharaxdo?
Xilkan waxaa isu soo sharxay sanadka hadda bilowgiisa. Waxaa igu dhiirigeliyay magaalada oo kusoo badanay dadka Soomaaliyeed ay ku badan yihiin, ajanabiga kale oo soo galootiga ku badan yahay. Marka maadaama qof oo anaka naga mid ah weligiis laga soo dooranin, halkaana ciyaal Soomaaliyeed ay ku dhalanayaan iyo ciyaal Afrikaan ay kusoo qorayaan, waa inay arkaan qof oo ayuka lamid ah oo dowladda ku jiro. Marka inaa ayuku ku dhiirigeliya dhalinyaradeen inaan ku dhiirigeliyaan usoo galay.
Dadka kale ee gobolka idinla degan sidey u arkaan doorashadaada? Boqolkiiba markaad qiyaasto, imisaa Soomaaliya dadka kalena imisaa ku cadaysay?
Walaahi Soomaalida aad iyo aad ay u yar yihiin. Gobolka Soomaali ma ku badna sidiisaba, sideedan haddana xaafadayda ma kusii badna. Ajanabi kale waa jiraan oo ii codeeyeen, oo siba Liberiaanka iyo dadka carabiga ku hadlaan oo Middle East ka yimaadeen Soomaalida. Laakiin aad iyo aad ay kaabqeyb ugu qeyb qaateen oo dhaqaalihii ay bixiyeen oo fahantay dhiirigelintii waxaasay aada ugu badnaayeen. Codka waxaa u badan dadka gobolka degan oo cadaanka ah, dadka inta u badan aska soo baxay.
Marka kursigan hadda waad ku guuleysatay gabadhii ugu horreysay Soomaaliya ee gobolkaas golaha wakiilada ka mid noqota, qorshaha ku xiga muxuu yahay?
Insha allah, qorshaha ku xiga waa un meeshaani meel kasii dheer in laga gaaro dowladda oo magac Soomaaliyeed hore loo sii wado insha allah.
Bal dadka ina dhageysanaya ee aan aqoonin Xamiida Dhaqane, bal uga waran Xamiida Dhaqane meesha ay ku dhalatay, goorta ay halkan timid, iyo shaqsiyadeeda.
Aniga Xamiida Dhaqane waxaa ku dhashay gobol oo North Eastern ku yaala Mandera North. Meeshan waxaa imaaday 2011-kii, sidaba xaafadan Fargo waxaa imaaday 2012. Waxaa u imaaday iskuul jaamacadda NDSU aadeen kasoo qalin jibi. Marka 10 sanaan soo dhaafnay xaafadan, magaaladan aan ka shaqeynayay, community shaqadeeda hayay, non-profit ka shaqeeyay, iskuulaha la shaqeeyay. Marka waa gabar Soomaaliyeed oo North Eastern Kenya ka imaaday.
Taasi waxa ay ahayd Xamiida Dhaqane oo khadka telefoonka ugu warantay Haaruun Macruuf. Xamiida waxa ay ka mid noqotay aqalka baarlamaanka gobolka North Dakota ee dalkan Mareykanka. Washington ayaa naga dhageysanaysaan. Madaxda dowladaha Kenya iyo Koonfur Afrika ayaa magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiisyo cusub oo dhiirigelin doona garacsiga iyo isu socodka shacabka labada wadan, kuwaasi oo uu ka mid yahay in muwaadiniinta labadaasi wadan ee ku safraya baasaboorada labadaasi dal ay si fudud oo aanan dal ku galka looga baahnayn ay isaga kala safri karaan dalalkaasi. Tallaabadaasi ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyay shacabka Kenya, gaar ahaana ganacsatada Soomaalida oo Soomaaliya, oo ayagu sheegay in tallaabadaasi ay dhiirigelinayso ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa labada wadanba. Wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
heshiisyada cusub ee ay magaalada Nairobi ku kala sii xidheen madaxweynaha Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa inta badan ahaa heshiisyo cusub oo ay labada wadan ay kala sii xidheen iyo sidoo kale kuwo hore oo dib loo howlgelinayo heshiisyada cusub ayaa waxa kamida in muwaadiniinta Kenyaanka ah ama dadka ku safra baasaboorka Kenyaanka ah ay wadanka Koonfur Afrika ay ku tagi karaan dalku gal la'aan ama ba aanan looga baahnayn inay soo dalbadaan dalku galka dalka Koonfur Afrika iyagoo loo ogol yahay inay wadankaasi joogi karaan muddo dhan 9 casho arintaasoo aanan hore u jirin waxaana qodobkan uu kamid yahay qodobada ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ee Kenya iyo Koonfur Afrika sida uu shaaciyay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa.
We are committed to ensure that the agreements and the memorandum of understanding that we have signed now and in the past will be implemented fully. You and I also took opportunity to discuss the thorny issue between our two countries of visas between South Africa and Kenya.
Waxaan naga go'an inaan hubino in heshiiska is-afgaradka ah ee aanu saxiixnay hadda iyo kuwii horeba uu si buuxda u hirgalo. Aniga iyo adiga waxaanu sidoo kale ka faa'iideysanay inaynu ka wada hadalno arrinta aadka u weyn ee ku saabsan labada dal oo xagga fiisayaasha ah oo u dhexeeya Koonfur Afrika iyo Kenya, taasoo u ogolaanaysa dadka Kenyaanka ah inay awood u yeeshaan inay ku booqdaan Koonfur Afrika fiisa la'aan. Waxaan ku heshiinay in runtii Kenyaanku awood u yeelan karaan inay booqdaan Koonfur Afrika iyagoo aan u baahnayn wax fiisa ah, iyo in arrintaasi ay bilaabmayso kowda bisha January ee sanadka 2023, iyo in mas'uuliyiinteenu ay dedejin doonaan habka dhaqangelinta arrintan.
Madaxweynaha Kenya William Ruto oo isna dhankiisa si weyn u soo dhaweeyay tilaabada ama go'aanka ay Koonfur Afrika muwaadiniinta Kenyaanka ah ay ugu ogolaatay inay u soo safri karaan dalkeeda fiisa la'aan ayaa sidoo kale xusay in xiriirka labada wadan ee Koonfur Afrika iyo Kenya uu sii hagaagayay waayadii la soo dhaafay, taasna ay keentay inay maanta magaalada Nairobi ay ku kala seexdaan ilaa 4 qodob oo heshiis ah oo cusub kuwaasoo lagu dardargelinayo horumarka iyo xiriirka labada wadan.
On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa.
Anigoo ku hadlaya magaca shacabka Kenya, waxaan muujinayaa sida ay Kenya ugu faraxsan tahay horumarka aan ka sameynay nidaamka dalku galka ee muddada dheer la sugayay ee u dhexeeya Kenya iyo Koonfur Afrika. Laga bilaabo January 1st, waxaan yeelan doonaa nidaam ka duwan kii hore. Waad ku mahadsan tahay faragelintaada shaqsi ahaaneed ee arrintan. Hawsha u dhaxaysa labadeena wadan waa ay sii kordhisaa dhammaan dhinacyada horumarka, gaar ahaan ganacsiga. Waxaana labada wadan ay xoogga saarayaan inay ka go'an tahay qaybsigooda dhanka horumarinta ama ganacsiga Afrika. Adiga iyo aniga waxaanu ku faraxsannahay inaanu si sax ah u saxiixnay 4 shirkadood oo door lixaadle ka ciyaari doona xiriirka Kenya iyo Koonfur Afrika.
Tilaabada ay heshiisyada cusub ay ku kala saxiixdeen wadamada Kenya iyo Koonfur Afrika ayaa imanaya xilli shacabka labada wadan, gaar ahaana Kenyaanku, ay markii hore dhibaato ku qabeen inay u safraan dalka Koonfur Afrika fiisa la'aan. Shacabka Kenyaanka ah ayaana u arka in dalka Koonfur Afrika uu muhiim u yahay ganacsiga, waxbarashada iyo caafimaadka Kenya. Dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee Kenya. Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Islii ayaa qaba in heshiisyadan cusub ee ay kala saxiixdeen Kenya iyo Koonfur Afrika ay wax badan ku soo kordhin karaan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga labada wadan ka dhexeeya.
Waa ogtahay South Africa fiisaheeda helitaankeeda iyo waqti badan iyo cariiri badan ku jiray. Hadda marka waxay fududeynaysaa in ganacsiga ay dadka soo safri rabay inay si fudud u imaadaan, si fududna ay meesha u aadaan. Waxyaalaha South Africa loogu baahan yahay waxaa ka mid ah caafimaad ahaan. Dad badan markay caafimaad u baahan yihiin, proses dheer bay mari jireen iyo waqti dheer bay ku qaadan jirtay. Marka waxaan dhihi karaa arintaas waxay sameynaysaa South Africa oo xagga dhaqaalaha wax fiican ay ka soo qabanaysaa gobolkan iyo maarta ganacsiga iyo guud ahaan dhaqaalaha wadanka Kenya iyo South Africa. Dhaqaalihii iyo soo socodka hadduu fududeeyay, qofka uu soo baxaya fiisaha hadduu hakeela isla markii wixii soo qabsanaya haddana waa soo laabanaya. Marka waxaan dhihi karaa annaga waxa nooga xiran wixii wadanka dhan ugu xiranaa nooga xiran, waxaan dareemaynaa ada wixii wadanku isku xiran yahay. Dhaqaalahana mid kasta waa global, waa isku xiran yahay. Haddii South Africa fiisaha la fuday dad badan ayaa Soomaali ayaa dabcan iimaanay isli mise hotel la saaxanay mise wadana kale kale ka ganacsi ahaan ka isli ahaan anagana waa saameyn wanaagsan bayno keenaysa arintaasna waa aad aan u soo dhaweynayna
muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika ayaa laga soo bilaabo sanadkii 2017 dalka Kenya ku soo galayay fiis la'aan qodobkaas oo dalka Kenya ka dhaqan galay sanadkii 2016 kadib markii madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta uu booqasho ku tagay dalka Koonfur Afrika si kastaba dadka ku safra baasaboorka Kenyaanka ah ayaa laga bilaabo 1-da bisha 1 ee sanadka soo socda si fiisa la'aan ah ugu safri kara dalka Koonfur Afrika qodobkaas oo ay dadka Kenyaanku way u arkaan inay tahay tilaabo wanaagsan oo hore loo qaaday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magaalada gudaha ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethiopiana waxaa lagu soo kordhiyay xarun cusub xaruntaas ayaa si gaar ah ula shaqeyn doonta ayaa la yiri ugana shaqeynaysa tacadiyada loo geysta haweenka iyo caruurta maareeyaha gudaha isbitaalkaasi magaalada gudaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Xakiim Saxane Abdullahi ayaa arintaas uga waramay wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaasgaata
xarunta waa xarunta labaad ee laga aqaasay deegaankeena waxaa ka horreysay in laga aqaasay magaalada Jigjiga baahida macnaha waxaa keentay gudaha iyo Jigjiga sidoo waxay isu jiraan lacag 600 kiiloo kiiloo isu jiraan hospitalkan waa hospitalka labaad oo deegaanka la baho ee ku yaala sanad baahiyaha ku xeeran ee keenay mataqaanaa inay baahiyaha keenaya in mataqaanaa halkan laga aqaasayo sida xogta ka baxday xafiiska arrimaha haweenka sanadka hadda tagay kun iyo dhowr qof oo kiisaska noocanaya la maareys gareeyay oo jirka lagu maareeyay gudaha waxay ka mid ahayd iyo gobolada ku xeeran waxay ka mid ahaayeen kurdoorta gacanta tagay kuwii xaggan laga diray marka maadaama bulshadu ay ku qasban tahay in arrimaha noocan markay dhacaan la maareeyo oo jirjiga loo maareeyo hadda bishan bisha ka horreysay ayaa ahayd wixii 2 qof oo arrintaas caadiga ku dhacay amaaka ka dhisay oo jirjiga loo diray marka si looga baaqsado in bulshadu iyagoo dhibana ah haddana ay dhibana u sii noqoto masaafay taaleeg in maaragtida lagu soo maareeyo ayaa ku ka amaana arrinta mataqaanaa loo sameeyo loo waxaasa manaay dudu loogu sameeyo maadaama loo arkaya inay fursad u tahay sida gobolada Afdheer iyo Miigaan iyo Shabeelle iyo Qorxeyba markaas intaas lagu maareyn karo arrinahooda
maxaa nooga sheegi kartaa tirada kiisaska tacadiyada haweenka iyo caruurta ee goday ama xaruntan cusub ay adeegsiin doonto
kiisaskanka badan way dhacaan maadaama wax inta badan dhacayo inay yihiin toos ahaan hadda anaga ilaa hadda bisha intii hadda soo xaruntan si kumeel gaara waxay ugu jirtay hospital goday way uga jirtay oo tan hadda uguma horreysa shaqada si kumeel gaara waxaa u sii waday hospital goday oo sii waday walow uu 2 qolo yar uu ku sii waday intaas laakiin ilaa yaa reportka kor loo diray ee gaaray dardeega wuxuu ahaa 9 kiis baa jirtay hadda oo aqtisa oo mataqaana kor loo diray oo ilaashiga loo diray eboteeda sidaan qabana hadda markii loo ballaariyo qaab socodka loo dhamaystiro shaqadeeda waxaan qabaa in kiisas badan oo la almaara tacdiyada gaaraya caruurta iyo haweenka oo aan loo ahayn marka hore meel qubara lagu maareeyo oo laga yaaba mararka qaarna sababu waxay dadku inayna goobta imaanin maadaama xarunta caafimaadka adeeg la'aan oo bulshadii oo dhan ay u bixinayso isaragaa iyo mataqaanaa privacyga oo meesha ka maqan darto in mataqaanaa ay uga baaqsaday laakiin hadda wixii ka dambeeya nambarku inay ka badan doonaa jeelaya qaabka goortuu mataqaanaa uu gaari doono haduu la iraado
ugu dambeyntii deegaanka Soomaalida waxaa ka dhacay tacadiyo haweenkii caruurta loo geysto ahmiyad intee leeg ayay xaruntani siin doontaa maareynta arrimahaas
deegaan ahaan ka dal ahaan iyo ka aduun ahaan ba waa priority kowaad ay ku jiraan in la maareeyo waayo waa dadka aan tabarta badan lahayn ee u baahan in mar walba la ilaaliyo hospitalka taasi la mid ah waxay la mid tahay waxyaabaha kow priority kowaad oo siinaya dadkooda dadka baahsa marka isaga kaa ka duulaya iyo hospitalku wuxuu diyaariyay shaqaale xirfadlayaal dhamaystiran oo tababaran oo mar walba ka shaqeynaya mataqaanaa tacaalida iyo taageerada bulshada qaybta kala duwan
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xakiim Saxane Cabdullaahi oo u waramayay wariyaha VOA da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaasgaata weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan daraasad lagu sameeyay jaamacadda Leipzig ee ku taala dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in naceebka dadka muslimiinta ee bariga Jarmalka uu kor u kacay iyada oo dadkaasi ra'yi ururin laga sameeyay 46.6 ay soo jeediyeen in la mamnuuco in muslimiintu ay soo degaan dalkaasi Jarmalka warbixin amurtaasi ku saabsan magaalada London waxaa ka soo diray wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawli Ismaaciil
gudahaan marka la eego dalka Jarmalka dhinaca bariga oo hore u ahaan jiray qaybtii shuuciyadda marka la eego soo galeetiga iyo aqbalka dadka muslimiinta ah ee way afkeed deegaanada bariga Jarmalku waxa ay ka mid yihiin meelaha ay dibadbaxyadu ku sareysan cunsuriyadda ee ugu badan ee dalkaasi ka dhacaan daraasadan oo ay samaysay jaamacadda Leipzig oo ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn dalka Jarmalka ayaa dadka ra'yiga laga ururiyey 247% waxa ay sheegeen in ay dareemaan in ay dalkooda hooyo ku yihiin ajnabi sabab la xiriirta tirada dadka muslimiinta ah ee degaya Jarmalka oo sii badanaysa awgeed deegaanada bariga Jarmalka waxa sideedaba ku yar dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta daraasadan oo soo baxday sanadkan 2022-ka ayaa waxa kale oo lagu sheegay in cunsuriyadda dadka muhaajiriinta ah ee bariga Jarmalku ay kor u kacday 383% dadka xogta laga ururiyey ayaa sheegay inay Jarmalka dadka ajnabiga ah si xad dhaaf ah ugu soo badanayaan waxa kale oo ay dadkaasi sheegeen in dadkaas loo diro dalalkoodii haddii shaqo yaraani ay ka dhacdo Jarmalka Ridwaan Maxamed Ibrahim oo loo yaqaan heer caalami oo degan magaalada Hamburg ayaa weydiiyey sababta deegaanada bariga Jarmalku ugu dulqaadka yar yihiin marka ay timaado ajnabiga Jarmalka intiisa kale
dadka arrintan ka faalooda waxay sheegayaan in saddex shay sabab u yihiin tokobaad oo ah in gobolada ay ka jirto shaqo la'aan baahsan isla markaana kuwooda shaqeeya aanay qaadan mushaar ku filan ama u dhigma ka dadka dalka intiisa kale ku nool ay qaataan arrinta labaad waxaa la sheegaa in bulshada gobolada ku nool aanay xidhiidh dhaqan iyo mid dhaqaale toona la lahayn dunida inteeda kale maadaama oo ay yihiin dad murugmaala isla markaana aan hanti badan lahayn arrinta saddexaad waxaa la sheegaa in dadka gobolada u dhashay aanay helin fursad waxbarasho oo la mid ah ta dadka dalka intiisa kale ku nool isla markaana kuwooda waxbarta waxay u soo haajiraan gobolada waqooyiga iyo galbeedka arrintani waxay kor u sii kacaysay muddooyinkii ugu dambeeyay marka laga soo bilaabo 2015-kii oo ay waddanka soo galeen muslimiin aad u fara badan oo kasoo qaxay dalka Suuriya iyagoo siyaasiyiinta cunsuriyiinta ama xagjirkii ka faa'iideysanaya arrintaa waxay farta ugu fiiqeen bulshada inay yihiin dadkani dad dhaqankoodii iyo dhaqaalahoodiiba ku soo duulay sidoo kale waxay sii xoojisay xaaladdii COVID-19-ka oo iyaduna saameyn badan ku yeelatay dhaqaalahoodii ama noloshoodii caadiga ahayd haddana waxaa ku sii siiyaday dagaalka waddanka Ukraine oo isaguna dunida iyo dalka Jarmalka ba ku abuuray saameyn dhaqaale isla markaana dadkii murugmaalka ahaa ee gobolada u dhashay ay nolosha ku qaaliyooday
Hinda Abakar waxa ay degan tahay bariga Jarmalka waxa ay iga warantay dad ay arkaysay iyadoo loo geysanayo cunsuriyadda
dadka bariga Jarmalka ku nool ee cunsuriyadda way la kulmaan si dadban iyo si cadban way la kulmaan meelaha kala kulmaan waa sida shaqooyinka iskuulada caruurta iyo maaragtay deegaadidka dadku ay isticmaalaan iskuulada caruurta tusaale ahaan waxa lagu yiriyaa hadan doon magacooda lagu yiriyo kamadu kala lagu wacayaa waan arkay way dhacday anigu waan soo tagnaaba in yar magac kamadu lagu yiraayo dabtana ay waalidkii iyo macallimiintii qabsadeen shaqooyinka kale anigu waxaan soo tagnaa inaan igu yiri wax weeyaan wax lagu saacadaada laga goosanayo dad tukati wax weyn gaadiidka la isticmaalo kale wax weyn anigu waxaan arkay iyadoo maaragtay uu ninkii trainka waday uu dadkii dimarta janabka meesha saarnaa ku leeyahay deegaan marka la weydiiyey sababtay way u deegaana wuxuu yiri wax weyn maskana sitaan oo maskunaya maha qasabmayhin in la qaato marka la yiri dadka kale ma sitaan Jarmalka ayaa sababtay marka iyagu qasabu maxaa qasab kaga dhigay inay qaataan wuxuu yiri iyagu waa marti martiduna wayna qaadataa sharciga meesha ka jira
bulshada Jarmalka tiro ahaan waxay dhan tahay 84 milyan oo qof waxaana ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka yurub marka laga yimaado faransiiska sida lagu sheegay warbixino rasmi ah waddanka Jarmalka sanadihii u dambeeyay waxaa sii kordhayay nacaybka dadka ajnabiga ah iyada oo gaasta dabka ay ku sii shubaan kooxaha midigta fog oo inta badan tusaale u soo qaata nidaamka muhaajiriinta ee dalka Jarmalka inuu aad u dabacsan yahay marka loo eego dalal ku yaala Yurub sanadkii 2022-kii waxaa dalkaasi laga diiwaan geliyay 602 kiis oo islaam nacayb ah masaajido ka badan 64 ayaa la weeraray bilihii u dhexeeyay Diisembar ilaa Janaari ilaa 17 qofna dhaawacyo kala duwan ayaa loo geystay sababo la xiriira diinta ay aaminsan yihiin عبدي حافيد عول إسماعيل في واي لندن.
سند عبد الحافظ عول إسماعيل أي برامج كاسينو سودياري وربحنا سال كاسات كل جسنا سنة وواشنطن مركنا بنعيها سها أنقير نصنا.
شعيل كندا وعي شعيل كندا لزوجي شعيل كندا سري شعيل كندا وعي شعل كندا الزوي شعل كندا الصغير شعل كندا بتا صدوات هالستين بدات يقدر قاضي شعل كندا بتا صدوات هالستين يغدى قلبي بلنا انكدر هذو بلنا انكدر هذو لحزان حيران يا مال مال باند تيسني لحزان حيران يا مال مال باند تيسني دوف 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 نول كولانكي حدا تالين عاشقا سوئين سونغو سونغو دوف 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 نول كولانكي حدا تالين عاشقا نقصو سونغو سونغو
نبض في سيجوك عضد كاسي بحسن اي بها اوضان حريستي حليمة خليف عمر مغال اي سيدو قليتو محمد احمد كولو عيان كسو قبقبينينا اذا عدين يقرر نما انتا اينو مركلة كل مدونة واسهر عبد احمد لغيه نوغل سيتا جيسا هسكي دوف عاشق
دقاق توبيا هقاد قلكو تاكو تاكو دارت دلالي خو phobia bad kulkuta kota ko darati dalali mo malaika ku dawro wa ku diba ilahay kuma so dawe